Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Continue our study in the missing messages in today's Christianity. And I want to speak today about the grace of God, beginning with John 1 verse 17, which says, "The law was given through Moses, but grace and truth were realized through Jesus Christ."
Continuăm cu mesajele privind ce lipsește de creștinismului de astăzi. Vreau să vorbesc acum despre harul lui Dumnezeu, începând cu Ioan 1 cu 17, unde spune: legea a fost dată prin Moise, însă har a venit prin Domnul Iisus Hristos și adevărul. Și harul duce la adevăr. Când vorbim despre adevăr, în Noul Testament, nu vorbește despre adevărul ca fiind opusul minciunii sau ca adevărul legii, ci adevărul înseamnă realitate. Opusul adevărului este minciuna. Deci vorbim despre a trăi minciuna sau despre a trăi adevărul. A trăi minciună înseamnă a părea că ești ceva pe exterior și a fi ceva diferit pe interior. Biblia vorbește în proverbe despre oameni care zâmbesc în față, care dau mâna cu tine, însă pe la spate te-ar înjunghea. Deci Biblia vorbește despre a trăi adevărul, nu doar a spune sau a vorbi adevărul. Când Anania și Safira, fără să-și deschidă gura, au mințit și a fost uciși. A fost primul păcat pentru care Dumnezeu a judecat pe oamenii biserica primară. Deci, acesta este adevărul care nu era posibil în Vechiul Testament. Nimeni nu putea trăi adevărul în Vechiul Testament. Viața lor interioară era mult mai rea decât cea exterioară. Și viața lor exterioară a devenit bună datorită legii. Și acele națiuni care n-aveau nici cele 10 porunci, viața lor exterioară era și mai rea. Dar pentru evrei, viața exterioară era bună pentru că aveau cele 10 porunci și celelalte. Dacă nu comiteau adulter pe exterior, întotdeauna curveau în mintea lor. Dacă nu omorau de frica legii pe nimeni, totuși aveau ură în interior. Și Iisus a venit și a spus, predica de pe munte, ascultați, trebuie ridicate standardele celor 10 porunci. Dacă în cele 10 porunci spunea să nu ucizi, eu vă spun, zicea Domnul Iisus, să nu urâți. Trebuie să trăiți adevărul. S-a zis în vechime să nu curvești, dar eu vă zic să nu poftești nici în inima ta. Legea spunea să nu juri, dar Iisus spune, vă spun să ziceți adevărul tot timpul. Asta înseamnă să trăiești adevărul, în interior cât și în exterior. Vă spun tuturor numele lui Iisus. Nu trebuie să vă mulțumiți atâta timp cât viața voastră interioară nu corespunde cu cea exterioară. Este o luptă, este o determinare. Doamne, nu vreau niciodată să pretind în fața oamenilor că sunt spiritual când de fapt nu sunt. Nu trebuie să-ți mărturisești păcatele public, nu, ci lui Dumnezeu. Dar nu trăi în minciună. Nu trăi să-ți faci o reputație că ești un om smerit și umil și când colo tu ești altfel. Asta e gunoi. Trăiește adevărul. Știți că până și o prostituată poate trăi adevărul? Știi ce înseamnă asta? Înseamnă să recunoască, sunt prostituată. Și atunci viața interioară e ca și asta exterioară. Recunoaște. Asta e începutul. Înseamnă că trebuie să fii cinstit, dar nu trebuie să rămâi acolo. Femeia prinsă în adulter a recunoscut și a fost iertată. Care a fost diferența între cei doi tâlhari de pe cruce? Unul a fost sincer, a spus, domnule, recunosc că asta e, am fost criminal. Îi spune, da, sigur, mâine și cu mine, azi vei fi cu mine în paradis. Celălaltul a spus, nu merg crucea, vreau să fiu dat jos. Și a spus, vei merge în iad. Este o diferență dintre a cunoaște adevărul despre tine însuși și a recunoaște cine ești. Tâlharul de la stânga lui Iisus a mers în iad numai pentru că pretindea că e ok, în regulă. Adevărul a venit prin Iisus Hristos, care nu era posibil în vechiul legământ, pentru că cei mai mulți trăiau în vechiul legământ. Nu aveau viață în ei. Deci viața lor exterioară era mult mai bună decât viața interioară. Pentru cei care mă ascultați, dacă viața voastră exterioară e mai bună decât cea din interiorul vostru, încă nu ați ajuns la adevărul despre care vorbește Noul Testament, dar poți ajunge acolo. Prin onestitate. Și asta presupune umilință. Cu cât te înalți mai mult în ochii altora, spiritual vorbind, e mai dificil să fii cinstit, vă spun. Pentru că trebuie să te dai foarte spiritual. Toți se cred un păstor și un episcop. De aceea exista atâta ipocrizie și atâta falsitate între păstori chiar în primul secol. Și în Apocalipsa se vorbește despre acești prezbiteri sau pastori care ajunseseră niște ipocrizi. Dar cum au ajuns așa? Pentru un om care vine astăzi la biserică, este foarte ușor să primească adevărul, pentru că el nu are nimic de ascuns. El s-a convertit doar ieri și spune, sunt un păcătos. El nu are o reputație pe care trebuie să-și o mențină, dar cu cât stă mult în biserică, cu atât șansele de a deveni un ipocrit devin mai mari. Și dacă devii și un prezbiter sau pastor, șansele de a deveni un ipocrit sunt cele mai mari. Cu excepția situației în care te lupți permanent cu acest duh de minciună și de exagerare. Harul este foarte aproape legat de adevăr. Nu poți trăi viața aceasta fără har. Viața ta interioară nu poate corespunde cu cea exterioară dacă nu ai har la Dumnezeu. Fără har la Dumnezeu, greu vei trăi adevărul. De aceea spune că prin Iisus au venit harul și adevărul pe care cei din Vechiul Testament nu l-au putut avea. Nimeni, inclusiv Ioan Botezătorul, viața lor interioară nu corespundea celei exterioare. Dar acum, în nou legământ, avem o posibilitate minunată ca viața noastră să crească simultan cu viața interioară cu cea exterioară. Egal. Acesta este cel mai ușor mod de a crește spiritual. De fapt, singurul mod. Dacă viața ta interioară nu este ca cea exterioară, ești un ipocrit. Trebuie să le aduci la același nivel și să lasă să dezvolte împreună. Nu încerca să lași despre tine altora impresie mai bună decât ești. Uneori mă duc în casele fraților și întreb pe copilașii de acolo. Bă, voi vă băteți unul cu altul? Și ce credeți că îmi spun? Da. Nici măcar nu trebuie să-i întreb. Eu știu că ei se bat între ei, că-s copii. Și vă spun că aproape toți copiii recunosc asta și spun că este un lucru minunat. Părinții ei niciodată nu recunosc că se ceartă între ei. Dar copilul sincer, da, ne-am certat, ne-am bătut. Țineți minte un lucru. Cei care pretind un anumit lucru, care nu e adevărat, fac cea mai mare păcat. Nu este nimic rău în a recunoaște un lucru. Ești într-un mare pericol atunci când pretinzi a fi ceva ce nu ești. Pentru că Iisus a adus adevărul. Acum, repet, nu mă înțelege greșit, nu spun că trebuie să mergi în public să-ți mărturisești păcatele, ci lui Dumnezeu. Harul însă e necesar ca să trăiești adevărul. Dacă vreau să trăiesc, pentru că știu că Iisus este în inima mea, știu că am primit puterea când am primit botezul Duhul Sfânt, Doamne, m-am rugat, vreau ca viața mea exterioară să o denote pe cea interioară. Nu vreau să rânjesc sau să zâmbesc când sunt trist. Bineînțeles, nu vreau să fac viața altora amărâtă, dar nu vreau să pretind că am o bucurie atunci când nu o am, ci vreau o bucurie interioară tot timpul, chiar dacă expresia mea exterioară este aspră adesea. Bucuria interioară contează. E mai bine să avem o viață interioară superioară cele exterioare, și anume oamenii să ne creadă mai răi și să fim de fapt interior mai buni. Asta e mai bine. Tendința umană însă este ca viața interioară să fie un dezastru și să viața exterioară să fie doar o pretindere. Așa a spus Iisus, când postiți, să nu îi lăsați pe ceilalți să știe că postiți, dar postiți, Dumnezeu va vedea. Când te rogi, oamenii să nici nu dea seama că te rogi, dar Dumnezeu te va asculta în ascuns. Când dai bani pentru Dumnezeu să faci ceva pentru El, ceilalți nu trebuie să știe. Dumnezeu vede în secret. Acestea sunt standardele Noului Testament și nu sunt posibile fără har. Deci, harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus. Mulți creștini au crezut că harul înseamnă darul nemeritat al lui Dumnezeu. Oamenii folosesc aceasta ca și o amplificație și este total greșit. Nu că Biblia e greșită, ci sunt anumite traduceri de greșele de traducere. Când am fost în Statele Unite, am spus că harul nu este favorul nemeritat al lui Dumnezeu și cineva mi-a zis, Frate Zac, tu printr-un singur explicație pe care ai dat-o, ai demolat tot ce au spus colegiile biblice în America. Și am spus, e bine, pentru că voi trebuie să cunoașteți adevărul. Favor nemeritat înseamnă că am primit un favor de la Dumnezeu pe care l-am meritat. Este ăsta harul, atunci toate cele 6 miliarde de oameni pe pământ primesc har, nu? Logic, dacă e un favor nemeritat din partea lui Dumnezeu. Nu. Oamenii primesc casă, sănătate, primesc ploaie, soare. Toate acestea sunt favoruri primite la Dumnezeu, dar totuși nu sunt har. Harul nu este un favor nemeritat din partea lui Dumnezeu, cum este ploaia sau soarele. Dacă te uiți în Biblie, sunt două versete în mod deosebit care ne spun ce este harul. Unul este Evrei 4:12. Atunci când oamenii nu studiază Biblia, ei vin cu tot felul de definiții din astea nebune care te fac să fii mai tulburat decât ești. Populare de altfel, dar care nu sunt în Scriptură. Dar acum 4-7 de ani când am început să studiez Biblia, m-am hotărât să nu cred ce-mi spun alții dacă nu o găsesc fondată în Biblie. În chestiuni bisericești, bineînțeles. Și asta m-a păzit de tot felul de definiții greșite și înțelegeri și doctrine de lungul anilor. De aceea le spun eu oamenilor, nu cred nici măcar ce spun eu dacă nu găsiți scris în Biblie. Dar când ajungem la har, nu vorbim despre opinii, nu găsim niciun verset în Biblie care spune că harul ar fi favorul nemeritat al lui Dumnezeu. În Geneza 6 spune că Noe a primit har din partea Domnului. Dar dacă mergi într-o altă traducere, vei vedea că scrie că Noe a găsit favoare în ochii Domnului și nu har. Sunt mulți oameni care primesc favor din partea Domnului, dar asta nu este har. Harul a venit doar prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a avut în Vechiul Testament, nici măcar Ioan Botezătorul. Pentru că Duhul adevărului a fost turnat în ziua cincizecimii și oamenii l-au primit în interior. Deci în Evrei 4:16, harul este ceva ce găsim pentru vrem de nevoie. De aceea Duhul Sfânt este numit ajutor. În Efeseni spune că este mângâietor, aici spune că este ajutor. Iisus a spus că voi trimite un alt ajutor. Deci Domnul Iisus ne-a dat un ajutor, ne-a dat har. Pentru ce? Care să ne ajute la vreme de nevoi, spune aici. Aici vorbesc despre ispite în versetul 15. Când avem un are preot care să ne aibă milă de noi, ci unul care a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și așa cum el a primit har de la tronul harului, la fel prin noi har. Atunci când ești ispitit să poftești, când ești ispotev să te mânii, când ești ispitit să fii gelos, să treci pe tine însuți, să faci voia ta, să nu mori față de tine însuți. Ispitit. Știi de ce ai nevoie? De har. În timp de nevoie. Și n-ai să-l primești decât dacă mergi la tronul harului să-l ceri. Nu l-ai pentru că nu citești. Spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, că scăpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Mila și harul nu sunt același lucru, deși creștinii cred că e acest lucru. Mila este un cuvânt vechi testamental. Iertare de lucruri, de păcatele trecute. Harul este ajutor pentru viitor. Mila este pentru ceva ce s-a întâmplat în trecut. Mila a fost și în Vechiul Testament. Harul este doar în Noul Testament. Harul este ajutor să birui firea mea pământească. Și mila este iertare pentru asta, pentru trecut. Iisus n-a avut niciodată nevoie de milă, pentru că nu a păcătuit niciodată. Dar a avut nevoie de har, cu siguranță. Oamenii sunt șocați când au zis. Vrei să spui că Iisus a avut nevoie de har? Bineînțeles, dacă harul ar fi un favor nemeritat din partea lui Dumnezeu, Iisus n-ar avea nevoie de el. Pentru că tot ce a primit Iisus la Dumnezeu a fost meritat. Și am să vă arăt din Scriptură cum de la naștere până la moarte, Domnul Iisus a avut nevoie și a primit har. Oamenii sunt ignorați pentru că nu citesc Biblia, încât atunci când ajungi să predici cu adevărat din Biblie, ajungi să fii catalogat ca predicând o altă evanghelie. Când eu am fost botezat în Duhul Sfânt, parcă am primit o nouă Biblie, un nou Testament. Aceeași Biblie mi-a devenit vie. Ochii mi s-au deschis ca să văd multe lucruri pe care le-am văzut înainte. În primul rând, în capitolul 2 vreau să vă arăt, când Iisus a născut. Unul dintre primele lucruri scrise despre El când s-a născut și a fost dedicat în templu este acesta. S-a întors la templu, în versetul 39, Luca 2:39, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea, pruncul Iisus, atenție, Biblia, pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Ceea ce înseamnă că Iisus era sub har. Când harul e peste mine, înseamnă că eu sunt sub har. Roman 6:14 spune că atunci când ești sub har, păcatul nu va stăpâni peste tine. De ce era harul asupra lui Iisus și el nu putea să păcătuiască? Toată viața lui. Să merge la timpul când el a murit. Evrei capitolul 2. Mesajele care lipsesc creștinismului de astăzi. Evrei 2 spune aici, în versetul 9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât înger, adică pe Iisus, îl vedem, îl cunoaștem cu slavă și cinste. De aceea spune că Domnul Iisus a fost adus într-o poziție mai prejoasă decât îngerii, pentru că el a murit. Îngerii nu mor. Îl vedem pe acest Iisus încununat cu slavă și cinste, pentru că prin harul lui Dumnezeu el a gustat moartea pentru noi. Cum a mers Domnul Iisus la moarte? Prin harul lui Dumnezeu. Ca și copil, ce a avut el? Harul lui Dumnezeu. Deci de la naștere la moarte. Lucru pe care l-a ajutat pe Iisus în toată viața lui a fost harul. De aceea n-a păcătuit și nu l-a neascultat niciodată pe Tatăl. El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, totuși fără păcat. Vedem că harul l-a păzit. De aceea spune versetul 16 din Evrei 4, să ne apropiem și noi cu deplină încredere de tronul harului. Dacă el a biruit prin har, haide și noi să ne apropiem de tronul harului să biruim păcatul. Doamne, dăm și mie același har pe care a dat Domnul Iisus ca să biruiască păcatul. Fiecare dată, de fiecare dată, Domnul Iisus a biruit pofta ochilor, prin harul lui Dumnezeu. De asemenea, a biruit mânia. El nu s-a mâniat niciodată, când oamenii l-au numit cum l-au numit, însă odată s-a mâniat atunci când a intrat în templu. Pentru că era vorba despre imaginea lui Dumnezeu. Și mulți oameni, mulți creștini trăiesc în pofte, trăiesc în mânie. De ce? Pentru că se uită la pastorilor, se uită la cei din jurul lor care fac același lucru. Și spune, dacă ei fac așa, pot să fac și eu. Păi toți tinerii fac, toți poftesc, toți păcătesc, spun ei. Păi eu sunt normal dacă fac și eu. Nu. Dacă toți sunt anormali, nu înseamnă că și tu trebuie să fii anormal. Tu trebuie să trăiești o viață cum a trăit Iisus. Dacă tu poți să spui că și Iisus a făcut ceea ce faci tu, atunci e normal. Dar dacă tu cobori standardul normal la ceea ce fac creștinii de căzut de astăzi, atunci ai ce îți dorești. Dacă creștinii din jurul tău trăiesc o viață înfrântă, și tu, dacă vrei, poți să trăiești o viață înfrântă ca și ei. Dar eu n-am de gând să mă uit la creștinii înfrânți în jurul meu. Și le spun surorilor din biserică, nu vă uitați la cele lumești din jur. Uitați-vă la Iisus. Nu vă îmbrăcați la mod acestei lumi. Nu-i criticați, nu-i treaba voastră. Nu trebuie nici să-i criticați, nici să imitați. Trebuie să uitați la Iisus. Doar în felul acesta te vei păstra curat față de lume. Dacă nu-L urmezi pe Iisus, vei fi lumeț sau vei fi critic. Vei judeca. Amândouă sunt greșite. Sunt unii oameni care evită a fi ca lumea, dar ca în extrema cealaltă și devin foarte aspri și judecă, condamnă. Dar vă spun încă un lucru. A fi critic și a judeca pe alții este de milion mai rău, de ori mai rău. Și mulți oameni care critică nu-și dau seama de asta. Dacă îl vezi pe unul care este lumesc și îl critici, ești de milion de rău, ori mai rău decât el. De aceea, spun eu, nu vreau să fiu lumesc ca acela, dar nici nu vreau să-l judec, pentru că el va da răsplată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat mie lumină, lui poate nu i-ai dat. Iisus trebuie să fie exemplul nostru. Asta este o viață creștină normală. Cel care trăiește prin harul lui Dumnezeu. Eu vreau să biruiesc ispita așa cum Iisus a biruit-o. Și vedem aici. Vreau să mai arăt un verset. În Zaharia, capitolul 12, a fost o prorocie în Vechiul Testament a ceea ce Dumnezeu va face în ziua cincizecimii. Știți că în ziua cincizecimii l-a turnat Duhul Sfânt. În Zaharia 12:10, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare sau un duh de har și de rugăciune. Este Duhul care ne îndeamnă la rugăciune și ne face să fim dependenți de Dumnezeu pentru harul Lui. Deci când Duhul Harului este turnat peste noi, ne întoarcem privirile spre El. Cel care l-am străpuns, îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și n-am să mai mă uit de acum înainte la creștinii lumești. Și n-am să mă mai iau după ei, n-am să-i mai imit. nu mă voi atașa de anumit predicator, ci mă voi uita la Isus și voi fi în legătură cu El și voi plânge pentru că eu L-am străpuns. Imaginează-ți dacă ți-ai trăit viața de creștin în felul ăsta. Ai refuzat să te uiți la alți creștini lumești, ai refuzat să fii atașat de anumit oameni al Dumnezeu, ci îi spune, Doamne, vreau să fiu legat cu Tine. Să fiu în legătură cu Tine pe care L-am străpuns și vreau să te plâng. Îți imaginezi cum ar fi viața ta în 6 luni de acum? Absolut inimaginabilă, din punct de vedere al creșterii spirituale. De aceea spun, nu te mai uita în jurul tău, nu mai judeca pe cel din jurul tău, nu te mai distruge pe tine însuți. Dragi frați și surori, vă rog și vă îndemn prin Harul lui Dumnezeu, renunțați la acest obiceiuri de a privi în jur. Sau surorilor mai în vârstă, care le judecați pe cele mai tinere. Frați mai în vârstă, care credeți că știți totul. Priviți la cel pe care l-a străpuns. Duhul Harului este turnat peste acești oameni din ce în ce mai mult. Și chiar în zilele de început, Apostolul Petru, când și-a scris epistola, 1 Petru 5, 12, ultima parte, v-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc adevărul, adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Dacă ți-aș dea un ziar indian, să zicem Indian Express, n-ar trebui să mi-l contești pentru că este un singur Indian Express în India. Nimeni nu se chinuie să falsifice un ziar. Însă dacă îți dau o bancnotă de $100, trebuie să spun, domnule, asta este o bancnotă de 100 adevărată, pentru că sunt oameni care falsifică lucrurile valoroase. Dacă Petru, după doar câteva zeci de ani, a trebuit să spună cine epistola lui și să vorbească despre adevăratul har al lui Dumnezeu, înseamnă că chiar atunci, în câteva zeci de ani, deja harul fusese contrafăcut și chiar în acele vremuri exista un har fals. Deci harul fals nu este un fenomen din secolul 20, ci era chiar în secolul 1. Și creștinii trebuia să se lupte și să le explice apostolii care este adevăratul har. Acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Când crucificați firea voastră pământească, este uimitor. Acesta este adevăr. 1 Petru 4:1. Când încetați să mai păcătuiți, ați sfârșit-o cu păcatul și faci voia lui Dumnezeu pentru tot restul vieții tale. Ăsta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Acum deschideți la Iuda. Este penultima carte din Noul Testament. Știți că Roman este o carte minunată în care se explică Evanghelia. Dar știați că dacă Iuda ar fi scris ceea ce inițial ar fi plănuit să scrie, am fi avut o altă carte asemenea lui Romani? Pentru că asta era povara lui și azi ne întrebăm, dar de cine a mai scris încă o carte asemenea Romanilor? Cartea Roman nu a fost una de largă circulație, fiecare să aibă o copie. Deci mulți oameni care aveau legătură cu Iuda nu citiseră epistola către Romani. Și l-avea o povară spunând, eu vreau să le explic oamenilor ce înseamnă mântuirea. Și pe măsură ce se gândea să scrie această epistolă lungă privind mântuirea, Duhul lui Dumnezeu îi spune nu, vreau să scrie spre altceva. Asta spune versetul 3. Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu și să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce? Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni nevlavioși. Atunci când un frate este pus să îndeplinească slujba de ușier la biserică și nu veghează, este posibil să se strecoare un șarpe înăuntru. Atunci când există o gaură, poate între ușă și podea, intră un șarpe. Dimineața te trezești și te uiți, dar cum a intrat șarpele înăuntru? A intrat pe gaură? Șarpele n-a intrat efectiv, el s-a strecurat. Și aici spune că s-au strecurat printre voi unii oameni și în biserica de astăzi s-au strecurat astfel de oameni. Au venit în biserică pentru că, eu știu, au avut un frate, o soră în biserică de trup și au spus, a, e bună biserica asta, o să vin și eu. Dar oamenii aceștia nu au devenit adevărați ucenici ai Domnului Iisus. Ei au venit numai pentru că le-a plăcut, poate, muzică. Sau sperând că o să primească ajutor de la frați. Și oamenii ăștia s-au strecurat pentru că prezbiterul sau pastorul bisericii dormea. Fiți foarte atenți. Oameni care s-au strecurat fără știrea. Într-o zi Dumnezeu îi va judeca. Și dacă biserica este credincioasă, ei vor fi expuși în biserică. Dacă nu, ei vor rămâne ca sfinți în biserică, dar într-o zi înainte Dumnezeu i-a fui dați pe față. Unul dintre semnele faptului că Dumnezeu a fost cu noi de-a lungul anilor este acesta. Că atunci când anumiți oameni se târăsc în biserica noastră, Dumnezeu îi alungă. Am văzut chiar de-a lungul anilor cum chiar prezbitori din bisericile noastre au fost eliminați pentru că ei s-au târât ca să ajungă acolo. Dumnezeu a dat pe față. Ne-au prostit pe noi, dar n-au putut să prostească pe Dumnezeu. Sunt anumite, vedeți, când vrei să mergi în anumite parcări, nu poți să intri pentru că este o barieră. Nu poți să intri până nu se ridică. Eu, de exemplu, ca și om, permit unui frate să intre, deci ridic bariera, dar poate că Dumnezeu nu ridică bariera, el o ține acolo. Și la un moment dat, acel om va fi alungat din biserică. Deci să nu fii mulțumit de faptul că mă prostești pe mine, că poți să intri în biserică. Eu poate mă voi induce în eroare și eu voi ridica bariera, dar Dumnezeu nu o ridică. Un alt lucru pe care am descoperit este acesta. Cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, distanța dintre, postul de verificare, de ridicare a barierei al meu și al Dumnezeu devine din ce în ce mai mic. Dar dacă ești departe de Dumnezeu, va dura ani de zile până când acel om va fi expus. Cu cât umbrii mai aproape de Dumnezeu, cu atât tu și cu Dumnezeu vei fi mai aproape. Poate că acel om va fi supărat pe tine când va fi dat pe față, nu contează. Nu-ți risipi timpul. Trebuie să ne luptăm în biserică, să păzim biserica acești oameni care se tărăsc înăuntru, care nu cred într-o viață biruitoare și se gândesc la alții referitor la orice alt lucru. Și dacă mergi să-i corectezi, mergi să plângă la alții. Oameni care ani de zile stau în biserici fără Dumnezeu. Sau poate odată au intrat sincer, dar au căzut. Am văzut asta la mulți oameni care atunci când prosperă financiar sunt spiritual jos. Aveți grijă. Când prosperați spiritual, e posibil să mergeți în cap din punct de vedere spiritual. Când financiar vă ridicați. Ne spune că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Iuda, versetul 4. Vedeți, ei au schimbat harul Domnului nostru într-o permisiune de a comite păcat. Știi ce înseamnă avea un permis? Dacă ai permis de conducere, de exemplu, înseamnă că poți conduce o mașină. Și mulți oameni, cred că ce au primit harul, au permis să comită păcat. Acum nu mai contează dacă păcătuiesc, că sângele lui Iisus mă curățește tot timpul, sunt ok acum. Și oameni care au primit harul lui Dumnezeu ca și un permis de a comite păcat, standardul vieților merge sub standardul, mult jos sub standardul vieții celor din Vechiul Testament, care nu au primit acel permis de a comite păcat. Legile erau atât de dure. Atunci dacă adunai, de exemplu, lemne în ziua de sabat, erai omorât. Dacă te prindeau curvind, erai omorât cu pietre. Oamenii erau speriați și frica aceasta îi păzeau de păcat. Dar acum, cum se face că atâția creștini au standardul vieții mult sub standardul celor din Vechiul Testament? Motivul este că au luat harul lui Dumnezeu, l-au privit ca și pe un permis de a comite păcat. Este oare așa și în viața ta? Când tratezi harul, păcatul cu ușurință, pentru că întotdeauna poți să cer harul Dumnezeu să mă ierte. Iisus m-a curățit întotdeauna. Atunci ai schimbat harul lui Dumnezeu într-un permis de a comite păcat. Și e mai puțină frică de Dumnezeu decât cei din Vechiul Testament. Vreau să spun în numele Domnului Iisus. Învață de aici și Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Iuda aici nu să scrie despre Evanghelia Mântuirii, ci l-a îndemnat să scrie despre faptul că oamenii lui Dumnezeu au schimbat harul într-o permisiune de a păcătui. Și asta îi spune Duhul Sfânt să scrie. Și apoi le scrie acestor oameni și le spune: vreau să vă avertizez, vreau să vă aduc aminte, spune versetul 5 Iuda, măcar știți scoate pentru deauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a zbuit pe poporul său din țara Egiptului, în urma a nimicit pe cei ce n-au crezut. Pe cei care n-au crezut, i-a distrus. Cum distruge asta doctrina aceasta o dată mântuit? Întotdeauna mântuit. Au fost oameni care au ieșit mântuiți din Egipt, care au fost mântuiți din Egipt, însă ei au fost nimiciți pe drum, în pustie, pentru că au căzut. E o mare înșelăciune să spui că o dată ce ești mântuit, nu-ți mai porți, îți pierde mântuirea. Acești oameni spun: l-am acceptat pe Domnul Iisus odată și sunt în regulă. Nu te minți singur. Îți amintesc că au fost oameni care au ieșit mântuiți din Egipt, dar Dumnezeu i-a distrus pentru că au căzut. Bineînțeles, nu prea mulți mai predică acest lucru astăzi, nu mai este atât de popular. Mulțimile, numărul membrilor din biserică nu vor crește, atâta timp cât harul lui Dumnezeu este un permis de a comite păcat. O, Dumnezeu este un Dumnezeu bun, fă ce vrei, nu contează. Astea bisericile care prosperă astăzi. Asta e tragedia de azi. Ce este harul atunci? Sunt multe oameni pe care oamenii l-au avut în Vechiul Testament, dar n-au avut harul. Dați-mi voie să vă spun ceva pe scurt despre ceva din Noul Testament. În primul rând, Evrei 13:8. S-ar putea să înțelegi ce-ți predic astăzi foarte bine, încât să fii în stare să predici și altora. Însă, ideea este să aplici în viața ta ceea ce înveți astăzi. Evrei 13:8 spune, în 9, scuze, este bine ca inima să fie întărită prin har. Deci harul nu este ceva care să fiu înțeleg eu în mintea mea în primul rând, ci să mă întărească inima împotriva ispitelor și a poftelor care bat la ușă. Și harul mă întărește. Harul stă la ușă și spune, scuză-mă, aici n-ai ce să cauți în inima acestui om. Asta este harul. Ispita, pofta vine și bate la ușa inimii. Hai, hai, poftește, hai, mânie-te, hai, vorbește urât, fii amărât. Dar harul iese la ușă și spune, nu, tu nu vei intra în inima mea. Nu o să mă fac să spun acele cuvinte. Nu o să mă fac să am acele gânduri, acele atitudini greșite. Harul întărește inima. Dacă nu ai har, ușa se deschide inimii și vei cădea. Dar harul întărește inima. Prin har căpătăm iertarea păcatelor, Romani, și prin bucurie la Domnul pentru aceasta. În Romani 3:24 suntem socotiți, neprihăniți prin harul său. Trecutul tău plin de păcat, de rău, neascultarea de Dumnezeu, nu numai că a fost iertat, dar Dumnezeu trebuie să declare neprihănit. Tu, fiul meu și fiica mea, ești unul neprihănit prin harul meu, nu pentru că ai merita, ci pentru că fiul meu a murit pentru tine și neprihănirea lui ți-a fost considerată ție prin har. Dacă nu începi de aici, ai o fundație care tremură, trebuie să fii convins că Dumnezeu te-a iertat complet. Complet. Roman 5:2. Lui Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Adică sărim de bucurie. Mântuirea ta te face să sari în sus de bucurie? Sau spui așa, da, frate, cred. Da. Nu ai înțeles nimic atunci. Tu, unul care a trebuit să mergi în iad, ai fi meritat iadul? Tu, care ai fi meritat să fii, nu doar să fii, gândește-te, este ca și cum ai fi condamnat la moarte, un criminal, să fii spânzurat, deodată se spune nu doar că ți se șterge pedeapsa cu moarte, nu doar că ești eliberat, ci vei fi numit prim-ministru, auzi? Așa este Dumnezeu. Imaginează-ți, meritai să fii spânzurat, să fii omorât pentru păcatele tău, dar tu ai fost făcut prinț într-un palat. Nu te bucură? Nu te încântă? A trebuit să sărim în sus de bucurie datorită harului Dumnezeu. Și trebuie să trăim în această bucurie tot timpul. Aceasta este puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar cred că mulți dintre noi nu valorificăm acest lucru, ceea ce harul Domnului Iisus Hristos a făcut pentru noi. Spune aici, faptul că prin credință am intrat în har și ne bucurăm în slava lui Dumnezeu. Mulți oameni nu ajung la pasul 2 pentru că nici măcar n-au trecut de pasul 1. Îngerii trebuie să-și acopere fața în prezența lui, însă eu nu mai trebuie. De ce? Pentru că Hristos trăiește în mine și eu sunt în Hristos. Bucurați-vă în asta și nu permiteți diavolului să vă răpească această bucurie, pentru că Hristos a câștigat-o pentru voi. Apoi, următorul pas, o dată ce păcatul mi-a fost șters prin har, în 16 din Roman spune că păcatul nu mai trebuie să stăpânească peste mine, pentru că acum sunt sub har, ca și Iisus. A fi sub lege înseamnă a te lupta în continuu să păzești legile, dar nu reușești niciodată. A fi sub har înseamnă altceva. Harul înseamnă atunci când mașina ta este mișcată de o altă putere. Nu din puterea ta. Sau când, ca și când ai conduce un scuter. Nu tu mici scuterul pentru că stai pe el, ci este motorul lui care îl mișcă. Așa este harul și așa trebuie să trăim noi în viața creștină. Acum 200 de ani când oamenii n-aveau mașini, dacă ai fi spus că o mașină poate merge cu vreo 150 la oră, râdeau de tine. Dar azi putem. Pe drumuri. Așa e, mulți creștini nu cred că Harul lui Dumnezeu te poate ajuta să trăiești o viață diferită. Ei trăiesc ca și în anii 1700. Acesta este următorul pas, deci. Că Harul adevărat al lui Dumnezeu te ajută ca păcatul să nu mai stăpânească peste tine, ci tu vei stăpâni peste păcat. Al treilea lucru, 2 Corinteni 9:8. Harul ne este îndeajuns pentru orice situație, nu doar pentru păcate. Și 2 Corinteni 9:8 spune: Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Într-un singur verset este unul dintre cele mai surprinzătoare și mărețe versete din întreaga Biblie, pentru că are mai multe superlative prezentate aici, toate legate de har. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. 7 superlative într-un singur verset. Și se referă la har. Pentru fiecare nevoie pe care o ai, în har ai de toate. 2 Corinteni 9:12-9. Harul meu ți este de ajuns. Nu este lucru în viața mea pentru care harul lui Dumnezeu să nu fie de ajuns. Pavel avea o boală pe care n-a putut-o birui, dar harul i-a fost suficient și a putut-o birui. Deși n-a fost niciodată vindecat, el a fost totuși un biruitor. Poate sunt anumite lucruri în viața noastră pe care Dumnezeu nu le ia din viața noastră. Însă Dumnezeu ne poate da har ca să le biruim. Dumnezeu poate face un om care are un handicap, poate, în viața lui, să fie un mai mare biruitor decât unul sănătos. Dumnezeu a ajutat-o pe, l-a ajutat pe un anumit cântăreț, compozitor, orb, să compună mii de cântări. Mulți oameni sunt biruitori, chiar dacă au anumite țepușuri în trupul lor. Harul este atât de puternic, încât pot face un om orb sau handicapat mai biruitor decât orice om. Este suficient pentru orice nevoie din viața noastră. Și imaginați-vă pe noi care avem picioare, avem ochi, imaginează-ți ce ne poate face harul nou. Dar noi trebuie să ne smerim, pentru că spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. Vreau de asemenea să vă arăt în 2 Timotei 2, aceeași legătură. Pavel îi spune lui Timotei că trebuie să fie puternic. Cu alte cuvinte, trebuie să fii puternic în orice domeniu. Noi care slujim pe Domnul avem anumite responsabilități și nu este ușor să slujești pe Domnul. Cred că este cea mai grea slujbă pe care poate avea cineva. Președintele Statelor Unite are o slujbă foarte ușoară în comparație cu un pastor, pentru că el are de face cu teroriști, dar pastorii au de a face cu demoni și draci. Cine mai puternic? Un demon sau un terorist? Un slujitor al lui Dumnezeu are de a face cu demon, cu diavol. Și are cea mai dificilă slujbă dintre toate. Și cu cât ești mai eficient ca slujitor al lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai puternic în fața diavolului. El va face tot posibilul să te arunce la pământ, dar harul îți va fi îndeajuns. Dacă harul n-ar fi la dispoziție, am fi de mult zdrobiți. Dar harul este de ajuns. Ne avertizează de orice atac al diavolului dinainte. Cum se face că auzi de câte un predicator care 35 de ani era mare evanghelist și deodată cade în păcatul curviei, pentru că el a neglijat și nu a înțeles harul lui Dumnezeu. Tu poți fi ținta la 1 milion de demoni, dar harul lui Dumnezeu tot te va păzi, va fi de ajuns. Trebuie să crezi și eu cred asta în toată inima mea, că harul lui Dumnezeu mă poate păzi de orice va încerca diavolul. Diavolul nu poate pune nicio boală în mine pe care harul Dumnezeu să nu-l poate birui. Diavolul nu poate ridica pe nimeni împotriva mea pe care harul nu poate birui. Eu pot fi un biruitor până la revenirea Domnului Iisus, nu datorită mie, ci prin harul lui Dumnezeu. Mulți creștini spun, prin harul lui Dumnezeu am făcut cu tare lucruri, dar ei nu sunt conștienți de ceea ce spun. Pentru că harul ne este suficient pentru orice nevoie și poate întări orice inimă pentru Dumnezeu. Numărul 4, în Tit 2:11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta cu cumpătate, dreptate și evlavie. Cum să spun răului nu astăzi? Cum să nu-i judec, slavă Domnului? Când harul Dumnezeu intră în tine, nu mai urmezi obiceiurile lumești, dar pe de altă parte nici nu-i judeci pe alții care o fac. Dacă nu le faci să judeci pe alții, nu ai făcut nimic, ești un legalist. Dar dacă nu-i urmezi și nu-i judeci, ai primit cu adevărat har. Ai înțeles? Sau ai o atitudine legalistă prin faptul că tu faci binele, însă îi judeci pe cei ce fac răul. Știți că eu, de exemplu, de multe ori privesc la oameni care fac lucrurile diferit de cum le fac eu și în același timp nu îi judec. De exemplu, Crăciunul. Eu unul nu-l sărbătoresc, dar nici nu-i judec pe cei ce-l sărbătoresc. Pot să mă duc într-o casă unde dansează în jurul pomului de Crăciun și nu mă deranjează dacă ei se bucură de Crăciun. Dar nu înseamnă că trebuie să o fac și eu însumi. N-am nicio problemă, nu-i judec pe oameni. La fel cu multe lucruri. Eu nu judec pe nimeni. Dacă vor să trăiască în felul ăsta, e treaba lor. Dacă vor să-și cheltuie banii în felul acesta, e problema lor. Nu-i urmez, dar nici nu-i judec. Asta face harul un om. Și dacă ai cu adevărat har, așa vei trăi. Dacă ești legalist, în ziua venirii Domnului Iisus vei avea o mare surpriză. Pentru că tu te vei crede sfânt, dar Domnul va spune, tu ești mai rău decât ei. De ce? Pentru că ți-ai petrecut viața judecându-i. E cel mai mare legalist dintre toți. Sper să nu capeți o astfel de surpriză la venirea Domnului Iisus. Harul ne învață să ne lepădăm de aceste lucruri și să trăim sensibil, evlavios, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că harul lui Dumnezeu ne face temător. În al cincilea rând, Coloseni 4:6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare. Înseamnă că trebuie să fie har în conversația mea, să nu fiu dur cu oamenii. Iisus era un om foarte puternic, dar n-a fost aspru. Ești aspru atunci când insulți pe cineva, când cu intenție îl umilești. Iisus era foarte puternic în vorbire și Iisus este omul pe care l-am auzit cel mai puternic vorbind. Dar niciodată n-a fost aspru, n-a fost obraznic în sensul negativ. Nu trebuie să fim aspri cu soțiile noastre sau cu copiii noștri. Spune în continuare în Colosenia, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și la Iisus au venit mulți oameni și l-au întrebat tot fel de lucruri. Și avem nevoie de har ca să știm cum să răspundem fiecărui om în parte. Cum să-i răspund ipocritului și cum să-i răspund unui ucenic sincer. Ce diferență? Am nevoie de har ca să discern cum să vorbesc cu oamenii și cum să vorbesc cu unul care se pretinde a fi creștin. Și de fapt este un fanatic religios care a intrat în biserică și se dă mare creștin. Se atârâ ca un șarpe în biserica noastră. Și cum să vorbesc cu un alt frate care este creștin, un ucenic sincer și se luptă cu firea lui să-l urmeze pe Domnul. Cum să vorbesc cu un copil? Cum să vorbesc cu fiecare om în parte? Și în numărul 6, 2 Corinteni 8, la 1 la 19, arată aici cum da, harul ne face generoși cu banii noștri. De vorbește despre dărnicia macedonienilor. Și în întreg capitol spune în versetul 1, vrem să aducem la cunoștință harul pe care l-a Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Harul ne face generoși ca să-i ajutăm pe săraci. Harul ne eliberează de a fi strânși cu banii noștri, ne învață să dăm. Dacă ești însă strâns cu banii tăi, este un aspect al harului Dumnezeu pe care nu l-ai experimentat. Poate ai primi mult. Sunt oameni care primesc. Aceștia sunt cei mai săraci creștini între toți, deci nu-și dau seama. Cei mai săraci credincioși, cei mai bogați credincioși pe care i-am întâlnit oameni pe fața pământului, sunt cei care sunt generoși, cei care dau cel mai mult. Și în cele din urmă, numărul 7, harul ne ajută să exercităm un anumit, în Roman 12:6 spune că ne ajută harul să exercităm un anumit dar în trupul lui Iisus. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are doar o prorocie să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Este un har așadar. Să faci, să ai un anumit dar în trupul lui Iisus. Cuvântul carisma la care avem carismatic înseamnă daruri ale harului. Darul ale harului. Darul care mi le dă Dumnezeu prin harul lui ca să am putere să fac ce? Să comunic, să transmit har altor oameni. N-aș fi niciodată în stare să predic dacă Iisus nu mi-ar da harul lui să comunic. Nu doar să instruiesc oamenii în capul lor, ci să comunic har. Și vreau să vă spun vouă, spune aici, atenție. Harul ne-a fost dat fiecăruia. Diferite măsuri, diferite daruri, trebuie să le exerciți. În cel din urmă, cuvântul cunoscut din 1 Petru 5:5, Dumnezeu dă har celor smeriți. Trebuie să te smerești, să spui, Doamne, vreau să mă smeresc. Nu vreau să mă smeresc în ochii lumii, ci vreau să mă smeresc. Îl vei găsi pe Iisus acolo și vei găsi har. Știi, cel mai mare scop al diavolului este să te facă să te crezi grozav. O, uită-te cum te folosește Dumnezeu acum. Uită-te cum te folosește Dumnezeu. Nebunul de tine, nu asculta la sfatul diavolului. Ești înșelat. Spune-i diavolului să tacă, nu-l asculta. Smerește-te. Fiecare zi, în fiecare an, mai mult și mai mult. Și harul lui Dumnezeu va fi din belșug peste tine. Nu trebuie să convingi pe nimeni că Dumnezeu este cu tine. Pentru că Dumnezeu te va binecuvânta și se va vedea. Și când ești binecuvântat, ai grijă să nu ți înalți inima. Să ne rugăm doar. Tată Ceresc, ne rugăm ca aceste cuvinte să pătrundă în inimile noastre și să primim ceea ce Tu vrei ca noi să primim. Har ca să ne împlinești toate nevoile din viața noastră, să fim biruitori, să experimentăm adevăratul har al lui Dumnezeu și să nu folosim ca și un drept de a păcătui. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.